Blaðsíða 65 5. Hvaða fullyrðing, ein eða fleiri, byggist á þekkingu í náttúruvísindum? Lýstu því hvernig þú hugsar þetta. A. Vindmylla úti í sjó truflar útsýni til sjávar. B. Við ættum að smíða fleiri vindmyllur því að þær stöðla ekki að auknum gróðurhúsa áhrifum. C. Vindmyllur framleiða mismikla raforku eftir því hvernig aðstæður eru. D. Við fáum ódýristu raforkuna frá vatnsaflsvirkjunum. 6. A. Útskýrðu muninn á endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum orkugjafa. B. Hér fyrir neðan eru taldir upp nokkrir mismunandi orkugjafar. Hverjir þeirra eru endurnýjanlegir? Vatnsafl, jarðgas, úran, lífeldsneyti, jarðvegsvarmi. 7. A. Hver af fullyrðingunum hér á eftir styðst við vísindalegan grunn? B. Hvers vegna styðjast hinar fullyrðingarnar ekki við vísindalegan grunn? Fullyrðingar. A. Mér finnst ég vera hlaðin jákvæðri orku. B. Jákvæðar fréttir fylla mig auka orku. C. Orka eyðist aldrei, hún breytir bara form. D. Ég nenni ekki að eyða orku í að lesa þetta. 8. Hugtakið orkunotkun algengt í nútímamáli. Það þó í raun og veru órökrétt að tala að nota orku. Hvers vegna? 9. Menn hafa lengi gengið út frá því að stærstu risaðilurnar hafi verið með kalt blóð. Hvers vegna heldur þú að menn hafi gert ráð fyrir því? 10. Hnattræn hlýnun getur valdið því að ísbreiðurnar við norður- og suðurskautið bráðni. Það þó verra ef allur ísinn á suðurskautinu bráðnar en allur ísinn á norðurskautinu. Hver skýringin á því?